Argi aldizkariaren ale berri bat esku artean dugu eta John Turner argi aldizkariko kazetaria ere gurean izaten dugu. Aste honetako aleari buruz solasteko ere alaxe deitu diogu. John, egunon?
Egunon zuelle.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, astero bezala hementxe dago ale berria eta azalean... Eta 2020an udan ondoa jo zuen frakinak dio izki handiko titularrak.
Hori da, ez pixkat, bueno, petrolioak bizi duen krisi buruzko erreportajea da, frakina mintzatzen dena, bueno, frakina ez dakitola laburrian eta seguramente traketxe xamar esateko, baina da, petrolioa, bueno, lurraztiko petrolioa alako zuloa handi batzuk, lurrazalean alako zuloa handi batzuk egin, eta hori batzuen bidez ateratzen duen, bueno, prozesua o mekanismo bada, normalean hartzen da kristolako kilometro garratu pila dauzkan terreno bat, zuloa handiak egiten dira, makina handi erraldi batzuk jartzen dira hor, dugua sartzen dira, gasaren bidez petrolioa ateratzen da, beste material batzuk ere ateratzen ditu, eta bar, eta bueno, orain arte, hau jarri zian, duela urte batzuk hasi zian, bueno, modan ezakitze esan daiteke, baina prozesu honen bidez petrolioa ustiatzen hasi zian horreztatu batutan, duela ez zein bat urte, amabos bat urte izan lehike, ordutikan, kristolako irautza ekarriko zula esaten zuten askok, baina orain ze pasadan ba bueno batetikan petrolioaren prezioa ondoratu indala, bueno, krisian sartutazun urte batzutatik ona eta gaina orain gehitu zaio ba COVID-19ak ekarri duen atzeraldia, ez? Ze pasatu da ba gelditu direla makina putzuritako asko funtzionatu ezinean, kristolako zorrak pilatu dituzte tartean diren enpresak eta bar, gero gehitu bar da bueno, kalteak eragin ditula klima, natura eta osasunean, hainbat eta bate osagai gehitu dira, eta orain asuntoa hori da, eh? Bueno, Peio Zubiriak idatzi du reportajea eta beak galdetzen, beak komentatzen du, bai, bueno, ega zentratzen pixka petrolioaren krisia bat horrelako detailetan, baina hemen kontuan hartu behar da, badala oinarrian dagoen sakoneko fenomeno bat, eta hori dela azkunde ekonomikoa bere osotasunean dagoela krisian, ez? Eta horren adar bat besteik ez dela frakinaren kontua, esan bezala erreportajeak azten da duela marra magoztut egiten duatzera, kontatzen du nola sartu zituzten ipar bakotan horrelako, bueno, makina handi pilo bat, kristolako lurreren moak zulatu zituzten, boom bat gertatu zen, enpresa ugari sartu ziren jokoan, baina orain zerretorrean petroliaren prezioaje krisia, COVID-19, eta orain prezioaje ditu dira monstruo handia hauek, hortxe, eta, bueno, ikusiteke dago zer gertatuko denez, osagai asko sartzen dira tartean, esan dugu, energiaren krisi potolo bat aurreikusten dute adituek eta orain, bueno, kontua da nola kudeatu du, nola demontre kudeatuko tedan mundu zabalian energiaren gutxitzea, ez? Seguramente herrialde batzuk saiatuko dira alik eta kalte gutxien sufritzen beste batzuen kolkotik, ez? Orduan, bueno, pues horre ongo da energia gutxitzeak bultzatutako gerra moduko bat, eta, bueno, pues hor protagonistetako bat, frakin izango da, petrolioa, baina, bueno, osagai asko ditu kontue da, hemen nik bakarren batzuk aipatu ditu, baina, bueno, reportaje mardula da, eta gai potolo xamar bat, izpide dautena.
Ibai Osinaga, Gorzena musikariare elkarrezketatu duzu, Jon?
Bai, ala, ez, justu beak, oain dela gutxu uste, plazaratu dula... AFF iaz plazaratu zuen lehen diskoa berandu baina garaiz, eta orain ari da bigarrena grabatzen, ez? Eta justo, bueno, esatean joan kontzertu batzuk bat dira, dituela aurrikusita hor, bai gorri egun berrita Iruña inguruan, baina uste dut, bai, COVID-a dela eta, pues tamales, beste artistak ingertatu dan bezala, Osinagan kontzertuk ere bertan bera, gelditu dira, ez, orduan, ba, ikusi beharko bere agenda berria zein izango da, noin goz, ez dakigu konzertu noizan baten hasiko dan, elkarrizketan mintzatzen da bere bi diskoez, baina batez ere, bueno, eta pasarte interesgarrienak agian dira euskaraz egiten den musikari buruzko erantzunak, ez? Berak titularrean bertan aipatzen du euskaraz egiten diren gauza asko oso txarrak direla, baina hori ezin daitekeela publikoan esan, ez? Berak alaxe, bueno, pasarte oso aleituko diez, Zepaldu Mamirik berak esaten du euskarazko musika alorrean kritika falta izugarria dago eta jarraitzen du. Euskaraz ateratzen den edozein gauza onartzen da, ez du inork negatiboki kritikatzen, hori arazo bat da. Niri iruditzen zait gaur egun euskaraz egiten diren gauza asko musikalki edo estetikoki oso txarrak direla, baina ezin da publikoki esan. Euskaraz baldin bada automatikoki ontzat ematen da. Musikarien artean bai hitz egiten dugu horri buruz eta kritika egiten da, baina publikoki ezin da esan, tabu bat da. Literaturan kritika gehiago dagoela iruditzen zait, baina musikan ez. Bueno, seguramente de idazlek ere esango dizue, ez dagoela nahikoa, ez dala nahiko kritika zorrotzik egiten euskal liburu ez, euskarazko liburu buruz, ez, askotan aipatzen da, kritikariak epel xamarrak direla gurian, eta, bueno, ari horri ere usten dio da bila josinagak, egero, bueno, bere musika estiloa, popetik asko edaten duen bere musika estiloa zer da solasten da, eta laburrian esan, beste gabe, ba, bueno, Iruñean jaioa dela, oso gaztia da, larogotan ez ortean jaio zan, denbora asko pasatu du, bueno, bera Irunberrin manditu, bero, bizitzeko urte asko, bueno, lagunak eta baroran ditu, berta, bueno, Irunberriko, bueno, goberaz eta itziten du, Irunberriren bizitakoa, ze Baionan ere ikasketak egin zitu, Baionako panorama zer esolazten da, pixka bat goipar Euskal Herrien arteko desberdintasunez, eta bueno, elkarrezketa kuriosa, ostrain, tipu gaztea izateko, jauzak, argixamar ditula sumatzen da.
Heldutasunarekin beraz.
Hori da.
Bueno, euskaraz solastatuko duen Eusko Jaurlaritza eskatuz, kazetarien manifestu ere solasgai izanen da lehontan, Jon?
Bai, eta hau beste gai potolo bat, ostra, laburtzeko komplikatua da noitako bat, bueno, ez dakit xorrosineko entzulek eta jakingo duen asuntoa zein dan. Hau noiz izan zan, iraiaren 14-15 inguru hortan, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroan barruan egintzen alako mai inguru bat gaitzat zeukena euskarazko komunikazioa 2020ko hamarkadan, ez? Euskal Hedabideen beratokiak antolatu zuen gogo eta hori ekimen, hau da herri ekimeneko hedabideen elkartea eta EHUko nork ikerketa taldearekin batera, ez? Diseinatua izan zen eta hor parte hartu zuenetako bat izan zen Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu Bingon Zubiria, ez? Eta hark honako esaldi hau bota zuen. Komunikazioa euskaraz egiten duten edabideak oso lerratuak daude posizio politiko ideologiko batzuetara. Noski horrek zalaparta eragin zuen euskarazko komunikabideen artean 400 kazetarik larun kazetarik idatzia gutuna plazaratu zuten genuen, bai Jaurlaritzak euskarari protagonismo handiagoa dela batekoa non barko liokela eskatuz, gutun horri buruz ere hitz egin berri du orain dela gutxi Bingon Zubiriak periodiko uste berrien egindako elkarrezketan berak aipatzen zuen nola egon badirela batzu baina asko falta direla eta askoz gehiago dira manifestua sinatu zutenak, ez, batez ere erdarazko erabideetako langileak botatzen ditu faltan Bingon Zubiriak nun eta euskarari presentzin gaua ematea eskatzen duen idatzean, eta bueno, pixka bat, tono nahiko kritiko eta zorrotzean, horri buruz Bingon Zubiriak esan dako ez, solasten da Xabier Letona, ba, bospasei horriko analisi mardu luntan, ez, adibidez galdetzen du Xabier Letona, Zubiriak bere hitzetan ez zuen dena zehaztu, berak aipatu zituenan erabide lerratuak eta zeintzuk dira euskarazko komunikazioko erabide lerratuak. handiena den ETV bat ere bai, edo Euskadi Irratia tokiko unibertsoko, tokikoko unibertsokoak, hau da, bueno, tokikomeko unibertsokoak, eta bero, pixka bat hitz hori ez hitz egiten du, botasun lergaia dinen zupiriak, hori euskarazko komunikabideak lerratuak daudelako antza, gero antza da nez hitz horiek bota eta korreka eta presak alde egin behar zuen, alde egin behar izan zuen, mai ingurutik, orduanari erantzuteko aukera ditez, jendia alako sentsazio gazi batekin, ba, sarrea, zalaparta, hori, eta bueno, eta pixka bat horren inguruan, ba, bueno, ez dut ez nire inigitzen mango, baina bueno, arrazoi faltarik ez dauka, ez dauka saia lepona.
Erik eta Win emanaldia, bertso musikatuak, ere, gai, dituzue, ale honetan, gainera, aipatu bat gurrian hogeita bortzean, iruritan, izanen dela emanaldi hau, Unai Muñoz eta Ander Lizarralde protagonista direla.
Hori da, ez, eta hau bai hau zaten joan, ez otenekin agenda indarren mantenduko duten ero ez, baina bai, hauek ez du ematen programuta zuzkien emanaldi katzea botak utxusten ikan, aurrenkoa daukate urriaren 17an aian, eta, bueno, gero urriaren 25an iruritan izango die, zuk esan bezala, eta azaruan 20an zaldi dinez. Bueno, Unai Muñoz eta Ander Lizarralde bertsolaritzaren, bueno, bertsolari bi dira, bertso musikatuak oinarri dituzten ikuskizun bat ondu dute, pista bat bi mutilen arteko laguntasuna kontatzen duen bertso musikatu bat da, ez? Botere harremanez hitz egiten dute ikuskizun hontan, ispilu aurrean jartzea, txanpon beraren bi aldeak izateaz, azken finean bitzetan esateko gizontasun ereduaz solasten dira bertso musikatu honetan, ez? Bueno, hemen ez ditzizagirre dioen bezala publikoa tarteka barre katartikoan lertzen da, baina oso gordina da taula gainean gertatzen ari dena, ez? Emanaldia Imanol Kamio piano joleak eta Aitor Atxega gitarra joleak jazten dute, eta esan buameak.eus webunean aurkituko ditugula bat talde gisa eskaintzen dituzten musika eta bertso formatu anitzak, ez? Esan bezala, Unai Muñoz eta Ander Lizarraldek, Erik eta Winek, eta elkarrizketan, ba, bueno, gizon, bueno, emanaldiaz baino gizon ereduen inguruan aritzen dira, ez? Galdetzen dio, momentu batian, galdetzen dio, Erik eta Winen arteko botere harremana kontatzen duzu eta taula gainean nola lortzen duzu botere harreman hori genero sistemarekin, eta erantzuten dio Lizarraldek, gure lotxaren zatirik handiena, agertzeko zailtasunik handiena gizon ereduarekikoa zen. Guri ezarri diguten gizon ereduaren ezaugarririk handiena ahuldadea ezin agertua da. Eta hori oso bortitza denean eragiten dizuna da zu ez agertzea zaren bezala, baizik eta bale, nolako nahi duzue izatea, zuek esaten duzuen bezalakoa izango naiz. Guretzat, garrantzitsua zen beste gizon eredu bat agertzea, baina ez gure gizontasuna edo gure agresibitatea ukatzetik, alegia, ez burutik, erraietatik baizik, emanaldian askotan ez gara politikoki zuzenak. Norbaitek gaizki hartu dezake, baina hause naiz ni. Niri hau izatea eskatu didate, baina ni ez naiz hau bakarrik esatea. Bada neurri batean eredu askatzaile bat emateko abia puntua, izan adi nahi duan bezalakoa. Bueno, hori pixka bat labur biltzen du emanaldian nundi nora joango den, esan bezala batzuetan barre eragingo du, baina besteetan tak igual barrenean ziztadatxo bat emango dizu. Hor, esan bezala, urriako 25an iruritan, itxura polita dauka, pues, ojala egin alizatea eta baldintzaneko duin batzuetan.
Ba, Jon Turner, aste honetakoari buruz, zure kronika egiteagatik ere, mila esker plazerra, zurekin ez dut maiz solastatzeko aukerarik izaten, helduan astean berriz ere izanen zara, Jose Txorekin.
Hori da, izango nahi
berriz. Ongi segita, mila esker.
Berri, nahi jo.